Peñagarikanok gaur egundoko parranda bota du. Edo, zu Peñagarikanok bota duzu. Eta etxera etortzea, emaztearen ohean sartu ordez, egaina amonaren ohean sartu zara.
Batetik ankorrozka, bestetik errena, oia okupatu du hori da txarrena. Ez da pintaka bala, honek dakarrena, kaltzontzilorik gabe, ohean barrena. Piskat gutxi joedan, ezazu urrena. Piskat gutxi joedan, ezazu urrena.
Eta gaurkoan, astelena den honetan, iritsi zaigu, ba, beste aste betez, bertsolaritzaren tartea ere, bertso kontutan aritzeko tartea ere, eta aste honetan, aurrekoan bezala, gurean dugu, Ekine Zapiain, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Malen, zer gaur,
ongi, gaurkoan irantzuk ere kale egin dugu, baina...
Bai, zuemen. Faltan sumatzen dugu, baina bai.
Hori da, hori da. Zer moduz astea?
Ongi, bueno, antzineko astea ongi joan zen, hau hasi berri, eta egarran astelena, goizetik, hor, ba, nola iru eta iru autobidea blokeatua egon den, protestekin, egunotan, ba, gaur kamioiak zebiltzen hor joan etorrian, eta, bueno, trafikoa de jente mantxotu da, eta, orduan, bakizu, egoiz goizetik gauzak berandotzen hasi daizkitza. Hola, elur bola bat bezala haunditzen, astelena. Baina, bueno, onzi.
Beraz, emanik, obera bakarrik egin dezak ez da?
Bai, ala ematen dezakit.
Osongi, ba, gaurkoan, arituko gara bertso jarri musikatu ez. Nik, enuen honen berri gaurko gaia pentsatzen hasi naizenean, sartu naiz bertsoa puntu eusen, eta esan dut, ea zer topatzen dudan. Eta harrapatu dut, eta Ekine Zapiainen, metamorfosia sorta musikatua. Zer da hau? Zer dira bertso jarri musikatu hauek?
Bueno, izenak berak erraten du pixkat zer diren, ez? Dire, bertso jarriak musika pixkotekin. Eta, bueno, nik dakidala, ahia da, azken urtetan bertxotan ez, nahiko orokortzen ari den joera bat, edo zabaltzen ari den joera bat dela musikarena, ez? Mm-hmm. Musika sartzearena, pues egiten dira bapateko saioak, musikatuak direnak, eta momentuan ez, musikatzen dira bertsolariak momentuan bertan sortzen dituen bertsoak, eta bueno, hau da, pixkat formatu hori ekartzea, baina bertso jarritara ez. Mm-hmm. Bertso jarria dire aurrez prestatzen dituzun bertsoak. Ez dire bertso zarrak zertan izan, mm-hmm. Bertso zarrak gehiago da ez, garai, aspaldiko garai batean ez, sortu ziren bertsoiek, baina bai badira idatzizko bertsoak, ez? Lehenagotik sortzen dituzu, behar bertze denbora hartzen duzu sortzeko, ba, bertsoiarri musikatuak izanen lirateke, horixe, bertsoiarriak lehenagotik sortu dituzunak paperean, zure denbora hartuta, mm-hmm. baina musikatuak, ba, momentuan kantatzen dituzu musikarekin. Eta, bueno, egia da, hitzetik hortzerak, nik uste dut, aurten ez dakiten bigarren edo hirugarren denboraldia izanen den, ja pixkat formatu hau ere bere egintzuna, mm-hmm. eta ez dakitzen bat ero, ez dakitzen bat saioro, da agertzen zen hor programan bertsolariren baten bertsoiarri musikatuak agertzen ziren, ez? Bertsolari bat kantatzen, balenagotik jarri zituen bertso horiek, momentuan musikarekin, eta musikari lanak egiten zituen ba, Maneix Pagolak. Eta pixkat nik hortik deskubritu nitun, egia da, bertso eskolan eta izen ofiziali gabe, baina pixkot hortan aritu garela gu ere, ez? Bertso sorta batzuk hartu, edo guk geunek sortu, eta gero gitarrarekin kantatu, bada, egin batean nik uste bertso jarri musikatu formatua.
Dai,
nahi. Zorik ez geniola ala deitzen.
Hori da, izen kontua izango da.
Bai.
Eta zure sorta, bueno, men jartzen du 2024ko abenduaren 29koa dela hau, esango nuen aurreko artean, baina ez ja da
bai, duela.
Hori da, ematen du urte bete bakarrikan, gutxi gora bera urte bete bakarrik, igaro da ordutik.
Nik uste dut orduan emititu izan entzela, mm-hmm. baina egia da nik uste dut dexente lehenago grabatu mm-hmm. genuela, eta nik oroitzen dut sortu nuela sorta hori ordurako. Egia da bertso jarriena neri izugarri gustatzen zaidan zerbait da irakurtzeko bertzenak edo kantatzeko bertzenak, baina nik ez dudala bereziki ohitura hundirik izan mm-hmm. bertsoiarriak sortzeko. Eta Mira. Uste dut, akats bat izan dela hori, ze tokatu zaidanetan, naiz eta iguala hasieran pixkat kostatu, paperaren aintzinan jarri, da, venga, zega eta zer idatz eta nola, uste dut, izugarrizko ariketa dela entrenamendu gizara. Zer rimategia pila bat lantzen duzu, neurrita doinu diferentak pila bat lantzen dituzu, pentsatzen duzu bi aldiz, erra nahi duzun hori, eta unitzetan ez, berrik ustearena, zeo apatean ari garenean, ez dugu astirik unitzetan ez, kantatu dugun hori berrik usteko, eta ez dugu hartzen ere. Ta paperean idazten ari zarenean, bai hartzen duzu ez, nahi gabe ere berrik usteko joera, idazten duzu puntu bat, eta igual aldatzen duzu, eta niri izugarrizko ariketa iruditzen zait entrenamendu gizara, eta uste dut, haunitz funtzionatzen duen zerbait dela, ez? Azkenan txapelketetako entrenamenduetarako jendeak aipatzen du. Bakarkakoa entrenatzeko haunitzetan hori dela, ez? Gai bat hartu edo pertsonaia bat, ez? Zer paperetik kantatu nahi duzu, eta landu itxan paper hori, bueno, persononek zer referentzi izanen lituzke edo zeir itzi edo ezagitze perspektiba, ez? Gauzei begiratzeko. Eta paperaren aintzinean, ba, zirriborratzen hasi. Eta bertsoiarrek albidetzen dute nik uste dut hori guztia, ez? Eta, bueno, bero balio dute eta urtetan zehar funtzio hori bete dute, ez? Ba, kritika soziala, politikoa egiteko, ez? Badago zer kritikatua, deraz, gai hori aukeratu, eta ez dakit, bai, niri haunitz gustatzen zaizkita nahiko nuke, egiten dudana, baino gehiago egin, egia erran.
Zu bertso paperetan ibilia zara?
Ez bere xiki, gia da bertso eskolatik eta hola, ba, inguruan egiten zenin bertso paper lehiaketaren bat, bai bagenuela ohitura, baina unitzetan ziren, ba hori ez, bertso bat, bi gehienez, eta igual olakotan, ba, txikitan, bai. Baina nahi bino gutxiago aritu naiz, eta orain ere ez dakit haunitzetan ez, hainbertze gauzetan gaude, ba, beti tokatzen daulako lehiaketaren bat, eta ez diozu merezi duen astia edo denbora eskaintzen ez. Eta haunitzetan penatzen naiz, ze, bueno, asteko egia da ere, badaudela lehiaketak, eta hau ere onartu behar da, lehiaketa horiek haunitzetan sari onak ditu.
Nahi.
Nafarroan adibidez egiten da, Nafarroako... bertso paper lehiaketa edo Iruñako udala kantolatzen duna eta hor sari potoloak gabe diru aldetik ere bueno zirenak gaizki etortzen ez eta unitzetan da bertzerik gabe ba tarte bat hartzea eta tarte bat eskaintzea horri ez ta pentsa hori ere egiteko gai ezkara unitzetan pentsatzen du jo ez baina bai egia da nahi baino gutxigotan aritu naizela gero noski esfortzu bat eskatzen du eta ohitua ez baldin bazaude ba hasieran kostako zaizu normala den bezala ez gauza guztia bezala
bai
kaso hasi berko nintzake mal
aizu inoiz ez da berandu
Hori da. Zu azteko erez, eh?
Bueno. Ni hor, aritu izan nintzen, zuk esan duzu moduan, bertso eskolarekin eta horrela, joan izan nintzen bertso paperetara, oroitzen dut, egintzela bat, ja, DBH lauen nintzenean, nire adineko guztiak, ja, ez zuten jarraitzen bertso eskola, ni bakarrik jarraitzen nuen, eta joan nintzen bertso paperetara, eta nire kategorian bakarra izan nintzen, orduan, ba, irabazi nuen bai edo bai, baina bai, izan zen joan, eta ikusi nuen guztiak ni baino gazteagoak zirela, eta esan nuen, wow, zer da hau.
Bai, egiarra nik uste dut historikoki bertso jarriak, ez dakita unitzu ontaz, eta batzutan pentsatzen dut harina izela solasean gehiagiak ikabe, baina uste dut pixkat horregatik mantendu direla, ez? Azkenean, garaibaten bertso jarriak, gaur egun igual bertso zahar edo bilakatu direnak, txutxumutxuak, zurrumurruak, ez? Salsa hori bazen eta bertxotan jartzen ziren. Garaiko bertxolariek, ba, txutxumutxu eta zurrumurru guztioiek bertxotan jartzen zituzten. Ta zergatik, ba, dirua, ez? Dirua ematen zutelako bertxoiarriek haunitzetan. Ta nik uste dut historian zer mantendu badire edo bertxo paperak ere, ba, batamalez, olakoa gara, ba, unitzetan ez horregatik izan dela.
Horretan askotan izan dira ere, elkarri bidalitako gutunak, horrelako bertso zarrasko dakizkigunak dira, horiek, bilintzen bertsoak guztiak ziren maitasun gutunak, bertxotan, baina maitasun gutunak, edo horretako, orain bere izena aztu dut, emakume hau, aztu zait bere izena, bueno, bidaltzen zituzten gutunak bertxotan, eta bai, nik uste hortik ere badatu zela, gian hasi beharko dugu gutunak bidaltzen bertxotan, edo horrelako zerroit.
Gutunak bidaltzen nago ez dute zaigun antzi, eh? Dai, agian. Gaur egunko garaiotan.
Hori da, mezuak bertxotan, edo horrelako zerroit. Bueno, ba, zure sorta jarri honek metamorfosia izena du. Zertaz aritzen zara, bueno, sorta honetan?
Ba, bueno, izenak bera ez naiz agitza originala izan, izenak bera pixatxi bat zendu pixan, ere bertxo metamorfosiaz edo erabakinun egitea. Pixkat doinutik aiegatu nintzen gaira, egiarran. Nahimen, aprobetsatu, ba, doinu bere xiren bat edo aukeratzeko, bueno, Mane Xpagolarekin sola zen aritu nintzen, eta takitze doinu aukeratzen nuen, eta hola, eta topatu nuen Anje Dualderen diska bat, eta hor, bueno, Berdabioko gertakizunak kontatzen dituen Mikel Aboak badu goizuetan, ez hor, kantu ezagun bat, eta topatu nuen ba, goizuetan kantu horren bertsio bat batzuela Anje Dualdek, Berdabioko semea uste dut izena duela bestiak, eta zen kopla doinu bat, bino nahiko berexia zen, nik ez nuen ezagutzen, eta erabaki nuen, hemen gau, kopla doinu bat, hola, gainera nabiko neurri motza ez, ez dena inezaguna, eta musikalki ere gustatzen zitzaidan. Orduan, ba, horixe aukeratu nuen, eta eskatzen zidan doinu horrek, ba, gai bat ez izatea agitzagit pisutxua, edo, bueno, koplako neurrian ere etzen haunitzik sartzen, orduan, ba, ba, zerbait arinxeago edo, eta pentsatu nuen, ba, zein da gairik erraxena, ba, nire buruari buruz kantatzea, eh? Hortaz dakigu gehien. Ordan, ba, hori zen. Egin nuen izan zen pixka bat, ba, bertxolari bilbidea edo izan dudana, metamorfosi baten gisa irudikatu. Eta, talaxe, kopla berri batzu jarri horri.
Entzungo dugu?
Bai, adituko dugu.
Kopla berriak jartzera noa, itza itzari josia. Azaldezadan noizbait bainintzen, jendaurrera egotzia. Oltzaren hueltan bizi izan dudan, bertxo metamorfosia. Eskola usteko munduratzeko sasoiona da bedatxa. Eskolarteko leia estuan alergia dun arnasa. Beratan ineu loratu ala ezagutu nuen plaza. Betzean beroarekin su ainakezko atean, baina iduri zudalekutan gau belan izarapean, bizi oso bat kabiziteken uda eternal batean. Sariketekin udazkeneko gaztaro aize epela. Ohartu nintzen naiz goxagarri, suerta daiteken orbela. Zuaitzetako ostoak nola erori gaitezkela. krisia krisi negu parteko zalantzata ezin egon. Hibernatzeak eskutatzeak zein egindaki oke on. Batzutan behar da hankak pausatu eta lokatzetan egon. Izan denaren ondotik sortu daitekenez gehiago. Oraindik ere urterik urte edo urtaro zurtaro. Zertan ez dakit zehazki baina eraldatzeko presnago.
Eta entzun dugu kontatzen duzuna metamorfosiaz, edo, bai, duela urtebeteko, bueno, urtebete baino geixeagoko bertso jarriak dira hauek, nabaritu duzu zerbait aldatuko zenukena orain egingo bazen, edo horrelako zerbait?
Segurazki dena, ez dakit, bai, bueno, ia da, momentuan jarriak ziren, eta errepasore matere manien, eta berrikuspenen bat ere bai, meño ni banaiz pertsona bat eta hau ezta ere ohitura ona hemen ari naiz gure sola saldiro malen ohitura txarra mas kontatzen baina bai banaiz pertsona bat nahiko azken momenturako uzten dituna gauzak beti eta honekin ere ba uste dut antzekoa gertatu zitzaela ez dakit zeunetan genun grabaketa baina bueno ba bezperan ariko nintzen ziurraski osatzen ez sorta osatzen orduan ba bai ziurraski orain hartuko banu sorta ba aldatuko nuke ia guztia erraz nuke, ez dakit. Bueno, baina ongi dago ere hola gelditu izana, ez? Azkenean, bada momentuan egin nuenaren isla bat, eta orduan momentuan nintzenaren isla bat ere bai, ez? Egin batean, ze hori erabaki nuen egitea, eta zerbaiten gatik izan entzen hori ere. Orduan, bueno, bai, pixkate, metamorfosia ez da bukatu ere, eta geroztik nik uste dut bertxolari bezala edo, ez? Bertxo munduan ere, segitu dudala pixkat aldatzen, ez? Nere buru aldatzen joan dela, orduan, ba, bueno, ziurraski segidere izan entzuen, sorta hori.
Bai, zor, bukaeran azken puntuan edo, esaten duzu, zertan ez dakitze azki, baina eraldatzeko prest nago. Esango zenuke eraldatu zarela modu batzuetan?
Bai, dudari gabe, eta nik uste dut aldiro, eh? Nik erran duke, ba, kantatzen dudan aldiro ere pixkat eraldatzen naizela, ez? Ze aldiro ikasten duzu zerbait, zer egin edo zer ez egin, bino. Nik uste dut saio bakoitzak, kantukide bakoitzak, entzule bakoitzak, azkenin zerbait erakusten dizula. Niri behintzat, bai, nik behintzat hola bizi dut batzutan gehiago eta bertzetan gutxiago, eh? Bino, bai, dudari gabe, hau, sorta guidatzen unetik, ba, bai, zer edanik ez, ez, Nafarroako txapelketak zenbaterako txidean, adibidez, joan den urtea. Eta bueno, horren ondorioak ere bai, ez? Nafarroako txapelketa bukatu ezkeroztik kantatu dudanean ere ikasi ditut gauzak eta bueno, bai, etengabe nik uste dut eraldatzen bai.
Metamorfosi batean beraz.
Bai, etengabe bizitza da metamorfosia.
Etengabeko metamorfosian gaude, hori da oso esaldi polita.
Bai.
Bai. Ba, ez dakit, aipatu duzu bueno, zenbait erreferentzia edo hartuz, bueno, erreferentzia ez dakit, baina bai hau sortzera bidean, ba, doinutik hasi zinela edo bazenituela zenbait erreferentzia hau sortzeko edo, eta esango nuke horietakoren bat edo honekin antzekotasunen bat edo loturaren bat duela piztien bertsoak.
Bai, bueno, a ber, egia da, nik bertso jarriak bere hortan ezagutu nitula nik uste kontzeptu bezala, ez? Lehen erraten genuen, beraien muina edo funtsa ezagutzen genuen, baina akaso ez genion izeni jarri, ez? Mm-hmm. Eta nik bertso jarriena nik uste Unai eta Inaut Agirreri aditu niela, ez? Beraien bazuten emanaldi bat bertso jarriak auskalo zeinek, ez dakit nola zen zehazki, auskalo zeinek jarriak nik uste dut zela emanaldiaren izena, ez? Eta bi anaiek egiten zutena zen, ba, bertso jarriak kantatu, eta izugarrizko gaitasuna zuten, ba, eta dute, oraindik ere, ba, buruan edukitzeko zeinek idatzi zituen, hoien idatzi zituen bertsolariaren biografia laburra, eta gainera kantatzen dizkizute, ez dakitzen bat bertso, izugarrizko gozarekin, eta bi haotxetan, eta, bueno, kriston gaitasuna dute, eta oroitzen naiz, ba, emanaldi hura ikusi nuelean, ba, pixka txundituta gelditu nintzela, ez? Bai beraien emanaldiarekin eta baita ba bertso jarrien, ez, kontzeptu horrekin eta ditu nintzela geroztik nik uste ba bertso jarri gehiago irakurtzen, ez, eta ba metamorfosiaz ari garen ontan taldatzeaz, ez, eta eta kaso, ez, gauza unitz sartzeaz, ba neurri jakin batean pentsatu dut bukatzen algenuela gaurko solasaldia malen, ba piztien bertsoak edo adituta. Piztia bakoitzaren bertuteak bildu baitzuen zegit bertxotan, Juan Cruz Beloki Aramburu motzak. Mm-hmm. Eta hau ere, Inaut eta Unai Agirreri aditu nien, hor bideo bat zabaldu zen, eta uste dut gainera, bideo hori zabaltzearen arira sortu zutela emanaldia. Hau da, beraik zeuden euren etxan kantatzen, bertso sortau kantatzen, eta nik uste dut, ba, norbait grabatu, eta badakizu nola den gaur egun, grabatu eta zabaldu.
Bai, bai.
Eta sare sozialetan zabaldu zela, eta, bueno, sekulako arrakasta izan zula bideoak, eta orduan erabakizutela, benga, ba, ingo dugu emanaldi bat, ez?
Mm-hmm.
Eta euskalo zeinei jarriak sortu zuten, naina bai, ba, tira, piztiaren bertxak, neri pila da gustatzen zaizkin, nahi bozu malen, adituko ditugu.
Hori da, bai.
Juan Cruz Beloki motza jarriak, eta neri pila duzten zezkitze berexia den bertso bakar batean eta punturo zenbat informazio ematen duen eta gainera ze polita den piztia bakoitzak ze zaugarri duen eta zer egiten duen eta haunitzetan ez betelana den garaian bizigarela ditu izan diot baten bati ba bertso osatzen dugula ez deus ez erranez haunitzetan egoitura hori badagoela eta ba izugarri editzen zait bertso sortau horri huelta emateko, ez? Fijate, bertze aldea da, bueno, nahi bauzua dituko dugu.
Hori da, ba, honekin amaituko dugu gaurko saioa, piztien bertxoekin utziko zaituztegu. Mil esker, ekine, gaurkoan gurean izateagatik, eta urrengo astera arte.
Hori da, mil esker, Malen, ongi ongi zan.
Agur.
Aio.
Kabile egiten ez da hasiko txepetxar hori bezingoiz, baina ez du inork esan biharrik berak badaki nuntan noiz. Lanian aidala beira egotia suertatu izan zaiti noiz. Teleatu azpilean kapiluan kontra paretari erasten loiz. Kampotigo ladornatzen du barrena berriz algodoi. Txingurriak ere badaduka Kristoren adelantua. Horrek lurretan karriatzen du sekulako elementua. Udan kanpotik ateratzen du betzat neguko kontua. Azkenerako osatutzen du torre gixeago muntua. Txepetxea da lazkarra bainan berare ez da tontua. Erliak ere udan kanpotik etxera eramaten du. Horrek badaki bere buruan eguan nola mantendu. Inori ez dio ez errostutzen, berak egina jaten du. Langile danak alkar hartuta, alperra itiota kendu. Guk ere asko zobe genduke, hori egingo bagendu. Masta masusta piko mizpira, peril intxaurta udare. Labe labe txo, borda txabola, etxe eta ziudade. Sagar sagardo barrilda tini, upela eta tolare. Osasuna ginoiek dituna, bizilitege golare. Besabe are bostor zagurdi, akuluztarrita ere. Atxurta palasegata itai sarde eta eskoare. Txerrita txakur astotakatu, hauntzbei ardita abere. Atxata maksem eta labak prezixo bihar dirade. Baserritarra bihar bezela osatze ote da alaren. Buztin lurrondarri jeltxu porlan arrira ulika atakare. Sube suan giltzira unta muskar kirkir karakolta bare. Aserileak ta basakatuak egunez gordeta daude. Gabez jateko beste gegina inorrak ordatu gabe. Txagu arratoi sator satitxu, belemike izkin osuak. Txepetx pintxana irriuen ara okil birigarro usuak. Ate antzara putrek urrilo, oliagor eper pausuak. Gibelda bare bidioz birika, arrauzrukainka txoixuak. Motzak bazegin nola jartzeiran, kazu elkara goxuak. Erropa sitxagaza bariak, tarbidea berriz arrak. Eurra pipilek burni jerdoiak, soru otiak talarrak. Artu oiluak ezkurra txerrik, tagazkane asko narrak. Azetixaguk taratoiak, aiguzte txusten kondarrak. Jate txustela esaten dute, lengoko gura sozarrak.